Miloš Hubáček, Boj o Filipíny, část 8. Krátce po půlnoci z 18. na 19. října postihla středofilipínský útočný svaz první citelná ztráta. V 1:35 torpédoborec Ross, doprovázející jednu z minolovek, najel asi 8 mil jižně od pobřeží ostrova Homonhon na minu. Exploze roztrhla trup lodi, valící se voda zaplavila strojovnu a stroje přestaly pracovat. Ross se naklonil a zastavil. Posádka, aby zabránila převrácení, se snažila lodi odlehčit a schazovala z paluby do moře vše, co bylo možno rychle odmontovat a bylo postaratelné. Po pár minutách však narazila na trup Rose druhá mina přihnaná vlnami. Po další explozi dosáhlo naklonění lodi 14 stupňů. 23 mužů bylo zabito a 9 zraněno. Torpédoborec byl zcela vyřazen z další účasti na operaci a posádka se s největším výpětím sil už mohla jen snažit, aby jej udržela na hladině. Po několika hodinách nadlidského úsilí záchranných čet se zdálo, že bezprostřední nebezpečí potopení je zažehnáno. Připlula vlečná loď Chickasaw, upevnila lano a pomalu se s Rossem vydala na dlouhou cestu k atolu Ulity. Ross byl jediným torpedoborcem, který v Tichomoří přežil střetnutí se dvěma minami. Hned za Robřesku, 19. října, se Ollendorfův svaz palebné podpory rozdělil na skupinu jih a skupinu sever. Skupina jich, které velel Ollendorf osobně, pokračovala v ostřelování jižní části invazních pláží a terénu za nimi. Zatím skupina palebné podpory sever kontradmirála Weilera zamířila k severní části pláží poblíž Takoglavanu. Podobně jako den předtím, na jižních plážích i tady se nyní vydali na člunech k pobřeží průzkumné demoliční týmy. Též nenašli žádné miny ani podvodní protiinvazní překážky. Ostřelování ostrova trvalo až do setmění a pak se lodi obou skupin stáhly. U pobřeží zůstali jen 4 torpédoborce s úkolem znepokojovat obránce po celou noc a nedovolit jim odstraňovat způsobené škody a zaujmout postavení, ze kterých byli během dne vyhnáni. Kromě námořního dělostřelstva již od ranních hodin 18. října útočili na nepřátelské pozice palubní letouny amerických letadlových lodí. Přímou leteckou podporu vylodění dostala na starost operační skupina doprovodných letadlových lodí kontradmirála Thomase Spragua. Měla zajistit leteckou nadvládu nad východní částí Lajet a nad Lajetským zálivem, vyřadit z činnosti tamní japonská letiště a poskytovat invazním vojskům ochranu až do doby, než budou na Lajet uvedena do provozu vlastní letiště. Organizačně byla Spragová skupina rozdělena na 3 operační jednotky nazvané Tefi-1, Tefi-2 a Tefi-3. Každou tvořilo 6 doprovodných letadlových lodí a 8 torpedoborců. V plné síle operovali od 20. října. Do té doby byly každé z nich 2 letadlové lodi vyčleněny k ochraně připlouvajících invazních konvojů. Spragovou situaci zkomplikovalo rozhodnutí admirála Halseyho omezit předinvazní údery proti Luzonu a středním Filipínám a místo toho s hlavními silami 30. operačního svazu vyčkávat, zda se podaří vlákat japonské loďstvo do nastražené pasti, představované zdánlivě bezmocnou návnadovou divizí s poškozenými křižníky Canberra a Houston. Znamenalo to, že skupina doprovodných letadlových lodí se musela postarat o nepřátelské letištní základny nejen na Lajet, ale i na zbytku Visanianského souostroví a na Mindanao. I když Halsey brzy poznal, že jeho záměr nevyšel a 18. a 19. října provedl řadu náletů na Luzon, povinnosti pilotů palubních letounů z pragových letadlových lodí se podstatně rozšířily, ale zvládli je tak dobře, že až do 24. října 4 dny po dni D, japonské letectvo prakticky vůbec nebylo sto proti invazním silám zasáhnout. Přes velmi nepříznivé počasí, které převládalo většinu doby, kontradmirálové Sprague, Ollendorf, Heiler a Strabl dokázali do večerních hodin 19. října splnit vše, co jim plán operace King 2 ukládal. Vojska generála MacArthura měla otevřenou cestu k prvnímu z filipínských ostrovů. Pohyb velkých konvojů spojeneckých invazních plavidel mířících k Lajeckému zálivu, obsazení ostrovů střežících vstup do zálivu, ostřelování a bombardování východolajeckého pobřeží a průzkumné akce žabých mužů ve dnech 17. až 19. října Japonce přesvědčili s konečnou platností, že americké vrchní velení si vybralo k prvnímu vylodění na Filipínách ostrov Lajet. Do dne D a ještě několik následujících dnů však velitelé japonských pozemních vojsk setrvávali v názorech, že boje na Lajet budou pouze předehrou rozhodující bitvy svedené o Luzon. Proto se zpočátku ani nesnažili lajetskou posádku, tvořenou 16. pěší divizí a pracovními jednotkami posílit. Vzhledem k rozloze ostrova měl velitel divize generálmajor Makino velký problém s nejúčelnější dislokací svých omezených sil. Nakonec v severní části Lajet, v prostoru, kde se vylodil americký 10. sbor, umístil 33. pluk. V jižní části ostrova, v operačním prostoru amerického 24. sboru, 9. pluk a 20. pluk ponechal v záloze ve vnitrozemí ve střední části ostrova. Při obraně Lajet mělo být postupováno podle plánu vypracovaného generálporučíkem Sosakuem Suzukim, velitelem 35. armády pověřené ochranou Visajanského souostroví a Mindanao. Tento plán byl kompromisem mezi dřívější koncepcí přikazující zničit nepřítele hned na pobřeží a novým pojetím hloubkové obrany, která byla se značným úspěchem uplatněna za boju na Peleliu v Palauském souostroví. Na Lajet proto Japonci nebudovali složitý systém pobřežních pevnůstek a bunkrů. Měli už zkušenost, že by stejně neodolal vražedné dílo střelby a bombardování, které předcházely každé spojenecké vyloďovací operaci. Požadavek likvidace nepřátelského výsadku na předmostí byl na Lajet omezen pouze na zřízení palebních stanovišť na pahorcích dominujících pobřežním plážím. Podle nového plánu to byla první linie obrany, ze které se obránci ve chvíli, kdy se stane neudržitelnou, stáhnou do vnitrozemí na hlavní obranou linii opírající se o horské hřeben. Krátce před půlnocí z 19. na 20. října se v bodu Fine, 17 mil východně od nejsevernějšího výběžku ostrova Dinagat, schromáždilo obrovské invazní loďstvo. Na pravoboku se v temnotě matně rýsovala kontura ostrova Homonhon. Byla horká tropická noc a na palubách desítek transportních plavidel, kolem kterých jako neúnavní ovčáčí psi hlídkovali hlídající se stádo, kroužili torpédoborce, hledali úlevu skýtanou osvěžujícím vánkem muži výsadkových jednotek, který se již za pár hodin vylodí na nepřítelem obsazeném pobřeží. Ale jen málo kdo měl to štěstí, že poslední hodiny před bojem dokázal spát. Od severního útočního svazu kontradmirála Daniela Berbyho se v 1:53 ráno 20. října oddělila útočná skupina Panaon, tvořená několika velkými výsadkovými loďmi a torpédoborci, a zamířila na jich ostrovu Panaon, přiléhajícímu k nejjižnějšímu cípu Lajet. Tam měl velitel skupiny kontradmirál Strabl vysadit 21. plukovní bojovou skupinu 24. divize. Lajetským zálivem na sever k zátoce San Pedro a k hlavnímu městu provincie Lajet Takoklabánu pokračovaly zbývající dvě útočné skupiny Severního svazu. skupina San Ricardo kontradmirála Fetchlera, přepravující na nejsevernější pláž Bílá 1 mechanizovanou divizi a skupina Palo, které velel Barbey, osobně přepravující 24. pěší divizi na pláž Červená, oddělenou od Bílé pláže půl kilometrem divoké buše. Do prostoru zhruba 18 kilometrů na jih k vesnici Dulac směřoval jižní útoční svaz viceadmirála Wilkinsona s dvěma divizemi 24. armádního sboru. Na asi 5 kilometrů širokém pásu písečného pobřeží měla útočná skupina kontradmirála Royala vysadit na plážích Oranžová a Modrá 96. pěší divizi a dál na jih na plážích Fialová a Žlutá měla útočná skupina kontradmirála Connollyho vysadit 7. pěší divizi. Brzy po rozednění se rozptýlila mlha sestupující z horských hřebenů a objevila se nízká linie Lajeckého pobřeží. V 7 hodin připluli k severnímu vyloďovacím plážím bitevní lodi Mississippi, Maryland a West Virginia a jejich 356 mm a 406 mm děla s rovovým rachotem vyplivla první granáty. Každé z nich vypálilo 30 do předem stanoveného pobřežního sektoru 30 ran a pak nastoupily dva těžké a dva lehké křižníky skupiny blízké palebné podpory kontradmirála Berkeyho. Zatímco lodní děla rvala pobřeží na kusy, letouny z doprovodných letadlových lodí a z letadlových lodí dvou operačních skupin Halseyho 38. operačního svazu útočily na japonská letiště na Lajet, Sebu, Negrosu, Panay a Mindanao. Další dvě Halseyho operační skupiny rychlých letadlových lodí střežily prostor východně od Lajet pro případ, že by se nepřítel rozhodl pro protiúder z tohoto směru. V 8 hodin transportní lodi vezoucí výsadkové jednotky prvních útočných vln zaujaly určené pozice na překladové linii vzdálené asi 7 mil od pobřeží. Vojáci po stovkách se šplhávali z jejich palub do člunů a ty je převáželi k obojživelným traktorům a pěchotním invazním člunům, které opouštěly útroby velkých tankových lodí. V 8:30 již byly obojživelné traktory první vlny připraveny vyrazit z výchozí linie, nacházející se 3 míle od pobřeží. Jako první se k pobřeží přiblížili speciálně vyzbrojené invazní čluny LCIG. Proplouvali paralelně s pobřežím a jejich velkorážní kulomety a kanóny po 15 minut chrlili proudy střel. Velké bojové lodi vybavené těžkými děly v tuto dobu již palbu zastavili, ale stále ještě burácela děla torpédoborců. Poslední úder invazním plážím a prostoru za nimi zasadili raketomety vedle kulometů a kanónů, též instalované na člunech LCIG. Během několika minut vypálili na 5500 120 mm raket. Snad každý čtvereční metr povrchu vyloďovacích pláží se mžiku změnil v ohnivé peklo, ve kterém zmizely poslední zbytky zeleného porostu. Vše zahalil kouř, prach a plameny. Přesně v 10 hodin přirazila k pobřeží první vlna obojživelných traktorů. Pouhé 2 hodiny uplynuly od chvíle, kdy vojáci, kteří nyní vstupovali na Lajet, opustili paluby transportních lodí. Před 2 roky by si jen tato fáze vyloďovací operace vyžádala nejméně 2násobný čas. Tento obdivuhodný výkon umožnil náročný výcvik, dokonalá organizace a využití všech zkušeností získaných na Betiu, Kwajalainu, Saipanu a na mnoha jiných místech krvavých bojů. Výsadkové jednotky přistávaly podle stanoveného časového rozvrhu. Prvních 13 vln nemělo ani minutu zpoždění. Japonci byli zpočátku schopni odpovídat jen nepřesnou a nepravidelnou palbou děl, vedenou ze stanovišť ukrytých v kopcovitém terénu ve vnitrozemí a až asi po 3/4 hodiny se zpamatovali natolik, že se jim podařilo zasáhnout několik invazních plavidel na červené pláži. Jejich minometná palba zapálila jednu z tankových výsadkových lodí a přestože byl požár za pomoci ostatních plavidel brzy uhašen, téměř celý náklad byl zničen a řada mužů zabita. Na Bílé pláži se útočná skupina San Ricardo prakticky s nepřátelským odporem nesetkala. Tankové lodi přirážely až k pobřežní linii a okamžitě začala vykládka tisíců tun válečného materiálu, zásob a bojových vozidel. Současně zahájila vyloděná vojska postup do vnitrozemí. S desítkami dalších bojových a invazních plavidel vyplul z Holandie k Lajeckému zálivu lehký křižník Nashville. Na jeho můstku stál vedle velitele lodi kapitána Coneyho, vrchní velitel jihozápadotichomořské oblasti generál MacArthur se skupinou důstojníků svého štábu a s několika významnými filipínskými činiteli, včetně nového prezidenta Sergia Osmeni, náčelníka generálního štábu filipínské armády generála Basilia Valdéze a generála Carlose Romula. Dopoledne v den D MacArthur sledoval průběh vylodění, občas prohodil pár slov, ale většinu času mlčky oblížil břehy ostrova, na který právě vystupovali tisíce jeho vojáků. Když se v blízkosti křižníku objevil periskop japonské ponorky a všechny zrušila bleskurychlá akce doprovodních torpédoborců útočících na ponorku hlubinnými pumami, zdálo se, že jediný MacArthur nebezpečnou situaci vůbec nevzal na vědomí. 20. říjen 1944 byl jeho dnem. Splnilo se to, zač dlouho urputně a se vší energií bojoval. Vracel se v čele mohutné vítězné armády na Filipíny, tak jak slíbil, 11. března 1942, když na Rooseveltův příkaz opouštěl japonskými vojsky sevřenou pevnost Corregidor při vjezdu do Manilské zátoky. Po polední generál se členy svého doprovodu nastoupil do vyloďovacího člunu a zamířil k pobřeží. Ve svých vzpomínkách pak napsal: jak jsme se pomalu prodírali vlnami k červené pláži, zvuky války sílily. Slyšeli jsme hřmot motorů letounů letících nad našimi hlavami bombardovat a ostřelovat nepřátelská postavení za vyloďovacími plážemi. Pak přišlo pravidelné dunění explodujících granátů lodních děl. Když jsme se přiblížili ke břehu, mohli jsme zaslechnout volání našich vojáků, vydávajících a přijímajících rozkazy. Potom se nedaleko ozval nezaměnitelný rachot zbraní menší ráže. Snadno jsem rozpoznal zvláštní klapot japonského kulometu. Jak se zdálo, nebyl vzdálen od pobřeží víc než 100 metrů. Cítili jsme kouř z hořících palem a slyšeli praskání plamenu. Velitel člunu spustil rampu asi 50 metrů od pobřeží a dál jsme se brodili vodou. K dosažení břehu stačilo 30 nebo 40 dlouhých kroků, které patřily k nejvýznamnějším, jaké jsem kdy v životě učinil. Potom, když jsem stál na písku, jsem věděl, že jsem zpátky a proti svým starým nepřátelům z batálnu, neboť na uniformách mrtvých japonských vojáků zářily insignie 16. divize. Generálovo líčení vstupu na lajet nenechává čtenáře na pochybách, že šlo o historický okamžik. A stejně přesvědčivě promluvá i jedna z nejznámějších fotografií z války v Tichomoří, zachycujícího brodícího se generála a jeho doprovod. Často se stává, že v pozadí velkých okamžiků je něco zcela prozaického a nejinak tomu bylo i ve chvíli, kdy se vrchní velitel jihozápadní oblasti Tichého oceánu blížil k Lajet. Vyloďovací člun, který MacArthura převážel, nabral na neklidné hladině tolik vody, že už nemohl připlout těsně ke břehu a opřít přídivou rampu o suchou zem. Jeden z generálových pobočníků proto okamžitě volal vysílačkou vyloďovacího důstojníka Červené pláže a žádal ho, aby poslal k převezení generála na břeh jiný člun. Námořní důstojník, který nevěděl, kde mu hlava stojí, protože ten den odpovídal za hladký chod vykládky stovek neustále připlouvajících výsadkových plavidel s tisíci muži a tisíci tunami nákladu na palubách, to vše pod palbou japonských minometů a ostřelovačů jen odsekl. Jen ať se projdou. A tak vrchní velitel v naželené uniformě s černými brýlemi na očích a s čepicí filipínského polního maršála na hlavě se skutečně po kolena ve vodě prošel, následován filipínským prezidentem a řadou vysokých filipínských a amerických důstojníků. V každém případě při této příležitosti vznikla slavná fotografie a slavný filmový záznam a není nic známo o tom, že by vyloďovací důstojník upadl v nemilost. I když generál MacArthur není ten nejvhodnější příklad, mnoha americkým velitelům třeba přiznat, že různé ústrky od svých podřízených snážili statečně. Někteří dokonce měli i značně vyvinutý smysl pro humor a díky tomu počet degradací nepřekračoval únosnou mez. Technici instalovali na Červené pláži na obrněném transportéru přenosnou vysílací stanici a po krátké inspekci předmostí MacArthur přistoupil k mikrofonu. Hlasem zadrhávajícím pohnutím sděloval filipinskému lidu a celému světu, že se vrátil a že nadešla hodina zúčtování s nenáviděnými okupanty. Po projevu ještě nějakou chvíli pobyl na předmostí, než se vrátil na čekající křižník Nashville. 21. i 22. října generál znovu vystoupil na výsadkové pláže. Chtěl se na vlastní oči přesvědčit, jak operace pokračuje. 23. října s prezidentem Osmeňou navštívil právě osvobozené město Tacloban a při slavnostní ceremonii tam oznámil rozhodnutí prezidenta Roosevelta o znovunastolení civilní filipínské vlády. Dne 24. října, kdy se Clyde přiblížilo japonské loďstvo, požádal velitel středofilipínského útočného svazu, viceadmirál Kincaid MacArthura, aby se přemístil na pevninu. Hodlal křižník Nashville připojit k ostatním bojovým plavidlům 7. loďstva. Ale generál konsternovanému admirálovi oznámil, že má v úmyslu setrvat na palubě křižníku, i když vypluje proti nepříteli. Kincaid mu nemohl přikázat, aby Nashville opustil. Než by riskoval život vrchního velitele jihozápadu Tichomorské oblasti, raději nedovolil, aby se Nashville zúčastnil bitvy v Suriguaském průlivu. Avšak vzhledem k nebezpečnému vývoji situaci byl ráno následujícího dne nucen generála znovu a naléhavě požádat, aby alespoň přestoupil na velitelskou loď Wasatch, neboť Nashville je nezbytně potřeba k bojovým operacím. Tentokrát už MacArthur nečinil potíže a rozhodl zřídit svoje velitelství v obsazeném Taklobanu. Ještě jedna kuriozní historka se váže k prvním hodinám pobytu generála MacArthura na Lajeckém předmostí. Když se generál Yamashita, velitel japonské 14. armády, odpovědné za obranu Filipín, dozvěděl o MacArthurově rozhlasovém projevu z invazních pláží a uviděl fotografie zachycující jeho vstup na předmostní, protože je uveřejnila řada světových listů, byl dlouho přesvědčen, že jde jen o americký trik. Nevěřil, že by se tak významný velitel vystavil nebezpečí pobytu na linii fronty a tvrdil, že jak rozhlasový záznam, tak fotografie byly pořízeny v bezpečném zázemí někde na Nové Guineji. Když se prokázalo, že MacArthur skutečně několik hodin po vylodění navštívil invazní pláže, Yamashita prohlásil, že kdyby to byl věděl, okamžitě by byl užil veškeré japonské letectvo na Filipínách k sebevražednému náletu a usmrcení MacArthura by pomstil smrt admirála Yamamoto. Po úspěšném vylodění na severních plážích červená a bílá, zahájili jednotky 10. armádního sboru postup do vnitrozemí. Již v odpoledních hodinách dne D, první mechanická divize, podporovaná tanky, obsadila Katajsanský poloostrov východně od Taklobanu, na něm se nacházelo významné letiště. Ve stejnou dobu 24. pěší divize postupovala podél silnice Takloban Palo na západ k výšině označené jako Pahorek 522, která dominovala nejen pobřežnímu silničnímu systému, ale celé invazní pláži. Japonci, vědomi si jejího významu, ji náležitě opevnili. Úbočí pokrývaly zákopy, jeskyně byly využity jako palebná stanoviště těžkých zbraní a všude byla rozeseta maskovaná obranná postavení, ze kterých bylo možno klást dlouhý a houževnatý odpor. Nicméně chyba obránců umožnila 24. divizi obsadit Pahorek 522 překvapivě rychle a s minimálními ztrátami. Za těžkého předinvazního bombardování a ostřelování Japonci obranná postavení na svazích obrácených k moři dočasně opustili. Po skončení palebné přípravy se je snažili znovu zaujmout, ale postup vojáků 24. divize byl tak rychlý, že dosáhli vrcholu Pahorku dřív než vracející se Japonci a z výhodných pozic je přivítali zničující palbou. Tím 24. divize současně i dosáhla cíle stanoveného pro den D. Zatímco jednotky prvních sledů pronikaly do vnitrozemí, na plážích pokračovala v horečném tempu vykládka zásob a válečného materiálu. Do 17 hodin 25 minut dne D byla vyložena první skupina nákladních plavidel a to již bylo na červené pláži 6750 tun zásob a na bílé pláži 4500 tun. Ve stejnou dobu, kdy k severním plážím přirážely obojživelné traktory a výsadkové čluny s vojáky 10. armádního sboru, na jižních plážích v oblasti vesnice Dulak se vyloďovaly jednotky 24. sboru generálmajora Hodge. Obdobně jako na severu, i tady vylodění předcházelo letecké bombardování a ostřelování pláží a prostoru za nimi. Prim hrála těžká děla bitevních lodí Tennessee, California a Pennsylvania, přidala se děla těžkých křižníků Louisville, Portland, Minneapolis, lehkých křižníků Honolulu, Denver a Columbia a více než tuctu torpedoborců. V 9.45 pozorovací letoun vystřelil světlice, oznamující, že první vlna výsadkových plavidel se dává do pohybu směrem k plážím. Na tento signál lodi přenesli palbu dál do vnitrozemí. Vylodění proběhlo překvapivě snadno. Ozvala se jen jedna baterie japonských 75 mm děl a nepříliš účinná palba minometů a děl menších ráží. V poledne již oddíly 7. pěší divize obsadili Dulak a postupovali k japonskému letišti. Z pláží oranžová a modrá postoupila během dne D 96. pěší divize až 3 kilometry do vnitrozemí. Ve výraznějším postupu oběma divizím 24. sboru nebránila ani tak japonská obrana, jako velmi těžký, rozbahněný a promáčený terén. Přes všechny těžkosti však 24. sbor obsadil během dne dostatečně prostorné předmostí a bylo vyloženo tolik vojska, techniky a válečního materiálu, že před setměním bylo možno považovat první fázi operace za úspěšně skončenou. Hodinu předtím, než se na severních a jižních plážích východu Lajckého pobřeží začaly v den D vyloďovat hlavní síly výsadkových vojsk, 21. plukovní bojová skupina 24. divize ovládla oba břehy Panaonské úžiny, oddělující ostrovy Lajet a Panaon. Úžina, které hodlali spojenci využít jako základny pro motorové torpédové čluny, byla obsazena, aniž se výsadek setkal s nepřátelským odporem. Zatímco na vyloďovacích plážích byla japonská obrana v den D téměř zanedbatelná a jediné ztráty, které výsadková vojska utrpěla, způsobilo několik minometů a děl umístěných v palebních postaveních, která přežila před invazní ostřelování a bombardování, citelný úder zasadili Japonci útočníkům na moři. K námořnímu uskupení bitevních lodí, křižníků a torpedoborců, poskytujícímu palebnou podporu Jižnímu útočnému svazu, náležel i lehký křižník Honolulu, vlajková loď kontradmirála Ainsworth. Honolulu, žertově nazývaný posádkou Modrá husa, byl považován za jednu ze šťastných lodí tichomorského loďstva. Přežil japonský nálet na Pearl Harbor, za boju o Novou Georgii v červenci roku 1943 jej v námořní bitvě v Kolombangari zasáhla dvě japonská torpéda, ale jedno pouze poškodilo příď a druhé vůbec neexplodovalo. Podílel se i na operacích v Marianách a na Palauských ostrovech. Křižník, který válčil již čtvrtý rok a prošel mnoha bojovými akcemi, měl být už dávno odeslán k celkové opravě, jenomže ta se však stále odkládala. Nicméně dosud nestratil ani jednoho muže posád. V poledne dne D, když Honolulu splnil svůj úkol při ostřelování nepřátelských postavení, stáhl se asi 5 mil od pobřeží a čekal, kdy bude znovu jeho děl třeba podle požadavků vyloděných vojsk. Po nějaké době velitel kapitán Turber nařídil zaujmout výhodnější postavení, což znamenalo obrátit příď doprava. Manévr měl být proveden regulací otáček lodních sroubů. Levý stroj proto dostal příkaz 1/3 síly vpřed, pravý 1/3 zpětný chod. A v tom okamžiku přišlo přes mezilodní komunikační systém varování před leteckým nebezpečím a o sekundu později hlídka hlásila torpédový letoun z levoboku. Kapitán Turber, kterého právě začínal v jeho pohotovostní kabině stříhat lodní holič, vyběhl na můstek jako střela a uviděl, jak se z kuchvalce mlhy vynořil japonský bombardér a rychle se blížil. Hned na to letoun uvolnil torpédo. Dopadlo na hladinu, ona vystříkla a bílá spěněná čára označovala jeho dráhu. Turber ve zlomku vteřiny odhadl, že jedině okamžitý přechod na plný zpětný chod může křižník obrátit paralelně s dráhou torpéda. Vydal příslušný rozkaz. 3 mučivé minuty uplynuly od okamžiku zpozorování torpéda do okamžiku, kdy dosáhlo lodi. Bohužel nestačili k dokončení manévru. V 16:02 torpédo zasáhlo levobok těsně pod můstkovými nástavbami. Exploze rozervala otvor o průměru 9x7,5 metru, zdemolovala navigační místnost, část ubytovacích prostor posádky, jeden z muničních výtahů a zabila 60 mužů. Když se po několika minutách křižník zastavil, jeho naklonění na levou stranu už dosáhlo 13 stupňů. Úhybný manévr, nařízený kapitánem Turberem, sice nevyvedl loď z dráhy torpéda, ale zabránil tomu, aby zasáhlo strojovnu nebo zadní skladiště munice, což by zřejmě mělo katastrofální následky. Takto zůstala strojovna nepoškozena a životně důležitá zařízení fungovala. Okamžitě se pustili do práce záchranné čety a v podporu by začalo přečerpávání paliva k vyrovnání náklonu. Kapitán Turber později prohlásil, že křižník přežil jen díky tomu, že v první rozhodující půlhodině každý učinil to, co bylo třeba. Už v 16:15 se dal vlastní silou do pohybu a směřoval do mělkých vod poblíž invazních pláží. Kapitán chtěl, aby v případě, že přívaly vody podpolují zaplaví, loď dosedla na dno v pobřežních vodách, kde bude i poté naděje na její záchranu. Po 10 minutách připůl na pomoc torpedoborec Richard P. Leary. Převzal zraněné, a dívky dodávce elektřiny, kterou poskytl, mohla být na Honolulu uvedena v chod další čerpadla. Pomoc nabídly i dvě další vlečné lodi. Tímto spojeným úsilím se během překvapivě krátké doby do 17. hodiny podařilo naklonění vyrovnat, čerpadla pracující na plný výkon držela přítok vody pod kontrolou a největší nebezpečí bylo zažehnáno. Záchranné čety však na mnoha úsecích pracovaly s maximálním vypětím dál, neboť mimo jiné zůstala v podporobě uvězněna řada příslušníků posádky a bylo třeba je vyprostit. Například radista 3. třídy Leon Karzian, který měl po službě, v okamžiku výbuchu torpéda odpočíval v kajutě hluboko v podpalubí. Voda zaplavila palubu nad ním do výše téměř 1 metru, ale na jeho palubě byla naštěstí zadržena vodotěsnými dveřmi. Po nějaké době se mu podařilo klepáním upozornit na svou přítomnost. V první fázi se zachránci snažili udržovat s ním spojení a přiváděli čerstvý vzduch ventilačním potrubím. Ale aby se k němu dostali, museli acetylénovým hořákem vyříznout otvor v 10 cm silné ocelové desce lodního pancíře, což si vyžádalo 6 hodin práce. Celkem strávil Gracien 16 hodin uzavřen v podpalubí, než byl osvobozen. Nakonec však vyvázel nezraněn. Díky obětavosti a statečnosti vlastní posádky a pomoci ostatních plavidel Modrá husa drama v Lajeckém zálivu přežila a dočkala se i dlouho odkládané generální opravy. Před setměním dne D byl další postup invazních vojsk zastaven a byla vybudována provizorní obranná linie, chránící předmostí před napadením z vnitrozemí. Víc starostí než velitelé pozemních vojsk však měli tuto chvíli námořníci. Vzhledem k právě probíhajícím rozsáhlým výsadkovým akcím na evropském válčišti byl v Tichomoří citelný nedostatek nákladních a transportních plavidel a jejich ztráty by mohly ohrozit další spojenecký postup, konkrétně nadcházející vylodění na Luzonu. A pro tato pomalá a neohrabaná plavidla nebylo většího nebezpečí, než zůstávat u pobřeží na kotvách. Při všech výsadkových operacích v jihozápadním Tichomoří byly nákladní a transportní lodi prvního sledu nakládány pouze takovým množstvím válečného materiálu a vojsk, aby bylo možno vykládku ukončit za denního světla a na noc, aby mohli od vyloďovacích pláží odplout. Severní útočný svaz kontradmirála Barbeje na tom byl relativně dobře. Do 17.25 byly jeho nákladní a transportní lodi na severních plážích vyloženy a v 18 hodin již mířili na volné moře. Jinak tomu bylo u jižního útočního svazu viceadmirála Wilkinsona. Již 15.30 viceadmirál věděl, že do setmění vykládku neukončí a že lodi musí zůstat v kotvištích až do příštího dne. A protože jim nebylo možno poskytnout noční stíhací ochranu, musel viceadmirál učinit vše, co bylo v jeho silách, aby je ochránil jinými prostředky. Výsadkové pěchotní čluny, vyzbrojené kanóny, kulomety a raketomety vytvořily nedaleko pobřeží vnitřní obranou linii, která měla zabránit eventuálnímu nočnímu útoku japonských torpédových člunů a kolem celého ohroženého prostoru byly rozmístěny torpédoborce s úkolem bránit svou protiletadlovou výzbrojí kotvící lodi před napadením ze vzduchu. Dalším významným obranným opatřením bylo užití kouřových clon. O tom, zda jsou výhodné nebo nevýhodné, byly vedeny dlouhé diskuze. Závažné argumenty předkládali jejich odpůrci, ale i příznivci. Nepřátelský nálet bylo možnost největší pravděpodobností očekávat za soumraku nebo za rozednění, tedy na rozhraní denního světla a tmy. Pokud jsou ohrožené lodi zahaleny kouřem, nedovolují neprůhledná mračna, umělá mračna, nepřátelským pilotům rozeznat ani jejich množství, ani jejich rozmístění. Bojová plavidla křižující za hranici kouřové clony, která řídí palbu svých protiletadlových zbraní leteckými radary, mají za této situace velkou příležitost útočníky zasáhnout. Ale na druhé straně Jestliže nepříznivý vítr kouřovou clonu rozežene nebo je chybně položena, mohou útočící letouny cíle zahlédnout, přiblížit se a v tu chvíli se stává kouř jejich pomocníkem. Skryje je před protiletadlovými dělostřelci. Navíc zařízení vyrábějící kouř nebyla dokonalá, těžko se uváděla do provozu a byla často příčinou požáru. Nicméně převážil názor, že je prospěšnější kouř použít. A tak v 1815 velké transportní lodě, vybavené kouřovým zařízením, začaly vypouštět oblaka špinavé šedé mlhy. Výsadkové čluny, nesoucí na svých zádích menší kouřová zařízení, odpluli na návětrnou stranu kotviště a přispěli i svým dílem. V kritickou dobu od 1815 do 2045 pracovala kouřová zařízení na všech lodích naplno. Během noci každou hodinu jen 20 minut a v druhém nejnebezpečnějším časovém úseku, hodinu před rozbřeskem, se opět nepřetržitě valily nad hladinou mraky kouře. To trvalo až do chvíle, kdy se ráno objevily první letouny stíhací ochrany z doprovodných letadlových lodí. Přestože radar pozdě večer opakovaně hlásil přítomnost nepřátelských letadel, k náletu nedošlo. Zřejmě to byly jen průzkumné letouny. V několika případech však zahájila protiletadlová děla bojových plavidel, chránících kotviště, zmatenou a zbytečnou palbu, jejímž jediným výsledkem byly ztráty ve vlastních řadách. Půl osmé večer zasáhl 20 mm granát, vypálený z nezjištěné lodi, jedno ze 40 mm děl na lehkém křižníku Honolulu, přičemž explodovala část uskladněné munice. K 60 mrtvým, které mělo na svědomí japonské torpédo, přibylo dalších 5 a ke zraněným dalších 11. Prakticky ve stejnou dobu dopadl 127 mm granát na palubu velké výsadkové dokové lodi, jednoho muže zabil a 6 zranil. Poté byl vydán všem lozím v zálivu rozkaz nařizující přísnou kontrolu palby a k dalším incidentům už nedošlo. Po torpédování lehkého křižníku Honolulu v den D utrpěla brzy ráno následujícího dne spojenecké loďstvo v Lajeckém zálivu další ztrát. Krátce po rozednění pronikl japonský letou bariérou protiletadlové palby a narazil na velitelský můstek australského těžkého křižníku Australia, který operoval v sestavě skupiny blízké palebné podpory kontradmirála Berkeyho. Obdobně jako Honolulu byl i křižník Australia veteránem války v Tichomoří. Od vylodění u Arave na Nové Británii v prosinci roku 1943 se účastnil všech invazních operací v jihozápadní oblasti. Nyní byl jediným úderem na dlouhou dobu vyřazen z boje. Kromě vážného poškození lodi byl zabit i její velitel, kapitán Dechiné, z 19 muži. 54 muži byli zraněni. I když šlo ze strany japonského pilota o sebevražený útok, nepatřil ještě k vlně náletu kamikadze. Ti se poprvé objevili na scéně až o 4 dny později. Během dne dal velitel 7. loďstva viceadmirál Kincaid příkaz, aby Australia a Honolulu, doprovázeny dvěma torpédoborci, odpluli na základu na admiralitních ostrovech. Poškození dvou křižníků bylo nejvýznamnějším úspěchem, jakého se podařilo japonskému letectvu ve dnech 20. až 23. října v Lajeckém zálivu dosáhnout. V těchto dnech totiž zasahovalo proti spojeneckým invazním silám jen váhavě, což mělo dva důvody. Za prvé si japonské velení ještě neujasnilo, zase postupujícímu nepříteli postavy na rozhodný odpor nalajet a nebo se soustředí na obranu Luzonu, a proto zatím nechtělo zbytečně ztrácet letouny v bojích o lajet. Druhým důvodem byla vysoká aktivita letounů operujících z palub doprovodných letadlových lodí. Z letadlových lodí operačních skupin Halseyho 38. svazu a letounu dálně východního leteckého velitelství generálporučíka Kenneyho. Dvě operační jednotky doprovodných letadlových lodí se zaměřily na podporu a ochranu vyloděných vojsk, zatímco ta třetí napadala nepřátelská letiště na severním Mindanau a na ostrovech Negros, Cebu, Panay a Bohol. Holziho rychlé letadlové lodi podporovali vylodění po celý den 20. října. Operační skupiny 2 a 3 zůstaly na blízku i poté. Útočili na japonská letiště v celém Visajanském souostroví a především byli připraveni odrazit eventuální útok japonského loďstva. Operační skupiny číslo 1 a 4 tankovali 21. října a den na to tato skupina číslo 1 zamířila k atolu Uiti doplnit zásoby, munici, pumy a torpéda. V posledním týdnu října provedly i letecké síly generálporučíka Keneyho ze základen v jihozápadním Tichomoří řadu náletů na japonská letiště na Mindanau a ve středních Filipínách k přímé podpoře vylodění v Lajeckém zálivu. Spojenecké námořní a pozemní letectvo tedy dokázalo v rozhodujících počátečních dnech činnost leteckých sil protivníka plně kontrolovat. Prvořadým cílem každé velké výsadkové operace vždy bylo obsazení nepřátelská letiště a umožnit vlastnímu letectvu jejich využití. Kde letiště neexistovalo, bylo třeba je v co nejkratší době potřeba vybudovat. V první fázi vylodění poskytovali invazním vojskům podporu letecké skupiny z letadových lodí. Ale po několika denním intenzivním nasazením byli piloti těchto skupin, jejichž počet byl omezen a proto byli neustále v akci bez možnosti odpočinku, na pokraji svých sil. Jejich výkonnost klesala a hrozilo i nebezpečí havárií. Bylo je tedy nutno vystřídat piloty letectva pozemních vojsk. Japonská letiště u Tachlobanu a Dulagu sice spojenci obsadili již 21. října a ženisté se za vítané pomoci Filipínců okamžitě pustili do jejich oprav. Byla to však úmorná práce. Dulagské letiště se nacházelo na mokřinaté planině severně od řeky Marabang a nedostatečné odvodnění a vrstva usazených naplavenin je zpočátku činili úplně nepoužitelným. Přes horečné pracovní úsilí stovek mužů a nasazení těžké techniky ještě 25. října byl jeho povrch stále měkký a velmi nerovný. Začala však velká námořní bitva a i v tomto stavu se stalo nouzovou přistávací plochou pro palubní letouny. Mezi 25. a 28. říjnem jich tam přistálo 89 ze 17 různých letadlových lodí. Letiště na Katajsanském poloostrově u Taklobanu na tom nebylo o nic lépe. Půl metru pod jeho povrchem se nacházela hladina podzemních vod. 23. října si je prohlédl velitel 6. armády generálporučík Krieger, aby usilovně pracující ženisty povzbudil varováním, že pokud nebude co nejrychleji uvedeno do provozu, budou oni sami nejpozději do 24 hodin vyhrabávat okopy, ve kterých by se ukryli, aby si zachránili život. Velitel armády totiž už věděl, že se k Lajet blíží mohutné japonské loďstvo. V krátké době však nebylo v lidských silách udělat víc, než pokrýt přistávací dráhu 10 až 15 cm vrstvou udusaného písku, štěrku a hlíny. Po této provizorní úpravě sice už mohlo taklabanské letiště sloužit k nouzovému přistání letounů z letadových lodí, ale jeho povrch byl stále tak špatný, že například 25. října, kdy jich tam dosedlo kolem stovky, téměř čtvrtina z nich havarovala, kola se zpravidla na měkkých místech zabořila a letoun se postavil na nos. Zatímco na obsazených letištích sváděli ženisté, zejména oddíly proslavených mořských včel, zoufalou bitvu s časem, vojáci bojových jednotek od dne D plus 1, to jest od 21. října, zatlačovali nepřítele od pobřeží Lajeckého zálivu dál do vnitrozemí. Na severu 24. pěší divize zajišťovala levý bok sektoru X sboru a první mechanická divize obsadila město Tacloban. Obě divize úspěšně odrazily řadu japonských protiútoků a při dobývání nepřátelských opěrných bodů jim vydatnou pomoc poskytovali vedle letounů z doprovodných letadlových lodí i námořní dělostřelci. Například torpédoborec Killen umlčil přesnou palbou tři nepřátelská dělostřelecká postavení během 30 minut. Námořní dělostřelstvo prokazovalo pěšákům cenné služby i v noci, kdy pravidelným vypalováním osvětlovacích granátů bránilo nepříteli využít tmy k přeskupování vojska a k výpadu. 23. října první mechanizovaná divize dosáhla břehu úžiny San Juanito, v městě vzdáleném 10 kilometrů severně od Taklobanu. Brzy na to se silné oddíly přepravily na výsadkových člunech přes úžinu a vstoupili na jihozápadní břeh ostrova Samar. Významná vodní cesta, po které mohli Japonci přesunout síly a udeřit z moře na výsadkové pláže, byla nyní pod americkou kontrolou. 24. pěší divize v tu dobu ovládla západně od města Palo dvě důležité a Japonci urputně bráněné vyvýšeniny a tím si otevřela cestu dál na západ do Lajeckého údolí.
Kluků je víc, než se vám zdá, chcete-li příklad, jsem tady já. Rodný list má několik dat, je to jen pouhý falzifikát. Do jeho stran podvodní čas vepsal mi náhle šedivý vlas. To je jen hrub, znám však i líc, se mnou je kluků o hlavu víc. Někde spí dětský svět a pár klukovských pokladů. Kdo chce čas vrátit zpět, ať přijde ke mně pro radu. Kluků je víc a to je fakt, klukovské srdce udává tak. Představu mám, až přijde syn, jak se s ním pouštím do Klukovin. Slunce i déšť, jdeme si hrát, v nedělních šatech, kdo to má brát. Pokud snad on chce po mně být, já chci být po něm, v tom jsme si kvit. Chci si hrát jako kluk a roky letí nazpátek. Kolik let ani vůk je lepší neznat vlastní věk. Kdybych znát holku měl, i v tom bych našel jisté plus. Klukům bych záviděl a byl by ve mně holky plus. Kluků je víc, bude to tím, že já k ním patřím, dobře to vím. Holka či kluk, děti mám rád, takže se stáří nemusím bát. Kdyby ten z nás každý si řekl, k čemu jsou léta a k čemu je věk. Budem si žít, budem si hrát, ať je nám 7 či 70.
Pozvěte si všichni známe, my vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Podáváme, vyděláme, co chcete, tak to máme, co nemáme, objednáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme.
Stál krámek v naší ulici, v něm pár kibusty s hořčicí a bonbony a sýr a sladký mák. Tam chodíval jsem potají, tak jak to kluci dělají, a ochutnával od okurek lát. A pro mou duši nevinou, pan vedoucí byl hrdinou, když po obědě začal prodávat. Měl jazyk mrštý jako bič a já byl z něho celý pryč a toužil jsem se prodavačem stát. 5 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, 1 rohlík, 1 deka, všechno máme, co kdo chcete, obchod chcete, jen si načte říct. 4 kila, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, navážíme, zabalíme, klaníme se, to by bylo, prosím, bych mou nechat o 11 deka víc. Já nezapomněl na svůj cíl a záhy jsem se vyučil a mohl být ze mě prodavačů král. Jenomže jak běžel čas, náhle zaslechl jsem hudby hlas a z nenadání na jevišti stál. I když nejsem králem zpěváků, teď zpívám s partou fešáků a nikdo vlastně neví, co jsem zač. Mě potlesk přije do uší a mnohý divák netuší, že mu vlastně zpívá prodavač. 5 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme, co to chcete, obchod kvete, jen si dažte říct. 4 kila, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, navážíme, zabalíme, klaníme se, to by bylo, prosím, k němu nechat o 11 deka víc. Vím, že se život rozletí a s ním o konci století, kdy nikdo neví, co je chvat a skon. A dětem líčí babička, jak vypadala LPčka a co byl vlastně starý gramofon. I kdyby v roce 2000 byla veta po muzice, obchod je věc stále kvetoucí. Už se vidím, je to krása, nebýloze nápis hlása.
Michal Tučný, odpovědný vedoucí.
5 deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme, co to chcete, obchod chcete, jen si račte říct. 4 kilo, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo, navážíme, zabalíme, klaníme se, to by bylo, prosím, k němu nechat o 11 deka víc.
Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si, všechny známe, my vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme, prodáváme, vyděláme, co kdo chcete, tak to máme, co nemáme, ale to nemáme.
Pane vedoucí,
paní,
pane vedoucí, paní, pane vedoucí, paní, pane vedoucí, paní, pane vedoucí, paní, pane vedoucí, paní, pane vedoucí, paní, pane vedoucí, paní, pane vedoucí, paní, pane vedoucí, paní, pane vedoucí, paní, pane vedoucí, paní, pane vedoucí, paní, pane vedoucí, paní, pane vedoucí, paní, pane vedoucí, paní, pane vedoucí, paní, pane vedoucí, paní, pane vedoucí, paní, pane vedoucí, paní, pane vedoucí, paní, pane vedoucí, paní, pane vedoucí, paní, pane vedoucí, paní, pane vedoucí, paní, pane vedoucí, paní, pane vedoucí, paní, pane vedoucí, paní, pane vedoucí, paní, pane vedoucí, paní, pane vedoucí, paní, pane vedoucí, paní, pane vedoucí, paní, pane v